Երրորդ գլուխ. Ջեյմս Մոյլենդորֆը, առևտրական սենատորներից ավակագույնը, մեռավ գրոտեսկային սոսկալի մահով։ Այդ շաքարախտային ծերուկին ինքնապահպանման բնազդներն այնքան հաճախ էին լքում, որ նա իր կյանքի վերջին տարիներին գնալով ավելի ու ավելի էր համակվում տորթերի և կարկանդակների հանդեպ տածած իր մոլությամբ։ Դոկտոր Գրաբովը, որ նաև Մոյլենդորֆների տնային բժիշկն էր, ողջ եռանդով, ինչքան ընդունակ էր, բողոքում էր, և մտահոգ ընտանիքը բռնի քնքշությամբ սկսեց իր պարագլխին քաղցրեղենից զրկել. Իսկ ինչ արեց սենատորը։ Վերջնականապես մանկանալով, նա ինչ-որ մի տեղ, քաղաքի խղճուկ փողոցներից մեկում, փոքր գրոյ Բելգրաբեյում էր, պարսպի մոտ, թե Էնգելսվիշում, սենյակ վարձեց, փոքրիկ մի խցիկ, իսկական ծակ, որտեղ թաքուն սողոսկում էր տորթ ուտելու։ Եվ հենց այնտեղ էլ գտան հանգուցյալին, բերանը լիքը կիսածամ կարկանդակ, որի մնացուկները սերթուկի վրա բծեր էին թողել, և թափվել խղճուկաթոռի չորս բոլորը։ Մահացու կաթվածը կանխել էր դանդաղ հյուծումը։ Այդ մահվան նողկալի մանրամասները ընտանիքը ըստ հնարավորին թաքուն էր պահում, բայց դրանք կայծակի արագությամբ տարածվեցին քաղաքում և բորսայի, ակումբի, հարմոնիայի, գրասենյակների, հավաքների ու պարահանդեսների, ծառայանու և երեկոյան ընդունելությունների խոսակցության նյութը դարձան։ Քանզի այդ իրադարձությունը տեղի ունեցավ փետրվարին, 62 թվականի փետրվար ամսին, իսկ հասարակական կյանքն այդ շրջանում լրիվ ընթացքի մեջ էր։ Նույնիսկ կոնսուլուհու ընկերուհիներն էին Երուսաղեմյան իրիկունների ժամանակ սենատոր Մոյլենդորֆի մահը պատմում, երբ Լեա Գերհարտը ընթերցանության պահին փոքրիկ դադար էր տալիս։ Նույնիսկ կիրակնորյա դպրոցի փոքրիկ սանուհիներն էին փսփսում այդ մասին, հենց որակնացությամբ մտնում էին Բուդենբրոկների նախասենյակից ներս։ Իսկ Գլոքենշտրասեի պարոն Շտուխտը առաջին շրջաններում թրև եկող իր կնոջ հետ հանգամանալի զրույց ունեցավ առայդ։ Սակայն հետաքրքրասիրությունը երկար ժամանակ չէր կարող կարճած մնալ անցած գնացածին։ Քաղաքային ինքնավարության ծերուկ անդամի մահվանը վերաբերող փսփսոցների հետ միաժամանակ վիթխարի մի հարց ջրի երես ելավ։ Իսկ երբ հողն իր մեջ առավ նրան, արդեն միայն ու միայն այդ հարցն էր մարդկանց հոգում իշխում. Ո՞վ է հաջորդելու նրան։ Ինչ լարում, խորհրդավոր իրարանցումներ։ Օտարականը, եթե նա եկել է քաղաքի միջնադարյան տեսարժանիներն ու շրջակա հրապուրիչ վայրերը դիտելու, ոչինչ չի նկատի, բայց ինչ գործունեություն է թաքնված արտաքին շերտի ներքո, ինչ հուզմունք։ Հեղինակավոր, առողջ, աներկբա կարծիքները իրար վրա են փշրվում, համոզվածությունից դղրդում են, իրար են ստուգում, և համաձայնության եզրեր են գտնում դանդաղ, դանդաղ։ Կրքերը բորբոքված են, ամբարտավանությունն ու պատվախնդրությունն են ի հայտ գալիս լռությամբ։ Գերեզման դրված հույսերը հարություն են առնում, հառնում են և նորից փլուզվում հուսախաբ։ Բեքերգրաբեի ծեր առևտրական կուրցը, որն ամեն մի ընտրության ժամանակ 3 կամ 4 ձայն է ընդամենը հավաքում, ընտրության օրերին դարձյալ դողդողալով նստում է իր տանը ու լարված սպասում է լուրերի, բայց նա այս անգամ էլ չի ընտրվելու։ Նա ազնվությամբ ու ինքնավստահությամբ ողողված դեմքով շարունակելու է իր ձեռնափայտով մայթերը թխթխկացնել և հող է մտնելու այն թաքցրած տրտմությունը սրտում, որ ինքն այդպես էլ սենատոր չդարձավ։ Երբ Ջեյմս Մոյլենդորֆի մահը 5-7 օրը Բուդենբրոկների ընտանեկան ճաշի ժամանակ քննարկման ենթարկվեց, տիկին Պերմանե դերը ցավակցական մի քանի արտահայտություններից հետո սկսեց լեզվի ծայրով վերին շրթունքի հետ խաղալ և խորամանկորեն նայել դիմացը նստած եղբորը։ Մի բան, որ Բուդենբրոկ տիկնան ստիպեց աննկարագրելի կտրուկ հայացքներ փոխանակել, և ապա միահամուռ, ասես մեկի հրամանով, մի պահ կկոցել աչքերը ու շուրթերն ամուր իրար սեղմել։ Կոնսուլն ակնթարթորեն պատասխանեց քրոջնեն գադավ ժպիտին, իսկ հետո խոսակցությանն այլ ուղղություն տվեց։ Նա գիտեր, որ քաղաքում արդեն քննարկվում է այն միտքը, որ տոնին երջանկությամբ փայփայում է իր ներսում, Անունները մեջտեղ էին գալիս ու մերժվում։ Փոխարենը նորերն էին հայտնվում և ստուգման ենթարկվում։ Բեկերգրաբեի հենին կուրծը չափազանց ծեր էր։ Վերջապես թարմ ուժ է հարկավոր։ Փայտի առևտրական կոնսուլ Հունեուսը, որի միլիոններն ի դեպ իսկույն կարող էին ծանրությունն իր կողմ շուռ տալ, սահմանադրության համաձայն բացառվում էր, քանզի նրա եղբայրը սենատոր էր։ Գինևաճար կոնսուլ Էդուարդ Կիստենմակերը և կոնսուլ Հերման Հագենշտրոյմը հավակնորդների ցուցակում էին։ Բայց հենց սկզբից անփոփոխ հնչում էր ևս մի անուն՝ Թոմաս Բուդենբրոկ։ Եվ ինչքան մոտենում էր ընտրության օրը, այնքան պարզ էր դառնում, որ Հերման Հագենշտրոյմի հետ միասին հաջողության լավագույն ակնկալիքները նա ունի։ Կասկած չկար։ Հերման Հագենշտրոյմը կողմնակիցներ ու երկրպագուներ ուներ։ Հասարակական գործերի հանդեպ ունեցած նրա եռանդը, այն ապշեցուցի ճարագությունը, որով Շտրունկ և Հագենշտրոյմ առևտրական տունը վերընթաց ծաղկում ապրեց և փթեց, կոնսուլի ճոխ ապրելակերպը, տունը, որ նա ուներ, Սագիլի արդի պաշտետը, որով նա նախաճաշում էր, այս ամենը քիչ ազդեցություն չէին գործում։ Այդ թիկնեղ, փոքրինչ գիրուկ մարդը, վերին շրթունքին փռված չափազանց տափակ քթով այդ մարդը, որի պապին ոչ ոք չէր ճանաչում, նույնիսկ ինքը չէր տեսել նրան, և որի հայրը իր նպաստավոր, բայց կասկածելի ամուսնության հետևանքով հասարակության մեջ գրեթե տեղ չէր գրավել, և համենայն դեպս կարողացել էր խնամիական կապեր հաստատել ինչպես Հունեուսների, այնպես էլ Մոյլենդորֆների հետ, և իր անունը դնել քաղաքի 5-6 տիրական ընտանիքի անունների կողքը ու նրանց հետ հավասար տեղ գրավել, ահա այդ մարդը, ով կարող էր ուրանալ, քաղաքի նշանակալի և հարգանք ներշնչող երևույթներից էր։ Այն նորը և հետևաբար գրավիչը, որը հատկանշական էր նրա անձին ու շատերի մոտ առաջատար տեղ էր ապահովել նրան, նրա էության լիբերալ և հանդուրժող հիմնագիծն էր։ Այն անփույթ և ընդգրկուն եղանակը, որով նա փող էր վաստակում ու շռայլում, ինչ որ ուրիշ բան էր, քան իր համակաղակացի առևտրականների համար, տոկուն, խստագույնը սպահպանվող սկզբունքներով ուղեկցվող աշխատանքը։ Այդ մարդն ազատ էր ավանդների արգելակիչ կապանքներից, իր գործողությունների մեջ անկախ էր, և իր դարն ապրած ամեն ինչ խորթ էր նրան։ Նույնիսկ նրա տունն էր տարբերվում հին, անիմաստ տարածություններով խեղդված պատրիկական տներից, որոնց հսկայական քարե նախասենյակները շրջապատված են լինում ճերմակալակ սրահներով։ Յուղաներկով կսված անպաճույտ ճակատամուտքով, հարմար և խելամտորեն դասավորված ներքին տարածություններով ու հարուստ, բարետես, հաճելի կահավորված նրա տունը, որ Զանտշտրասեի վրա էր, դա Բրայտենշտրասեի տան հարավային շարունակությունն էր, նոր էր և կարծրացած ոճերից ազատ։ Այն էլ ասենք, որ նա իր այդ տանը վերջերս մի մեծ ընդունելության ժամանակ հրավիրել էր քաղաքային թատրոնի երգչուհիներից մեկին, և նա ճաշից հետո երգել էր հյուրերի համար, որոնց թվում էր եղել նաև իր արվեստասեր և նրբաճաշակ իրավագետ եղբայրը, ու նա այդ տիկնոջը վճարել էր ամենափայլուն ձևով։ Նա այն մարդը չէր, որ քաղաքային խորհրդում հավանություն տար միջնադարյան հուշարձանների վերականգնման ու պահպանման համար դրվող խոշոր գումարներին, բայց որ նա առաջինն էր, ողջ քաղաքում բացառապես առաջինն էր եղել, որ իր տունն ու գրասենյակը սկսել էր գազով լուսավորել, դա փաստ էր։ Եվ իրոք, եթե կոնսուլ Հագենշտրոյմը կյանքում ինչ-որ սկզբունքով առաջնորդվում էլ էր, ապա դա իր հորից, Հինրիխ Հագենշտրոյմից եկող ազատ, առաջադեմ և ամեն ինչ հանդուրժող մտածելակերպն էր, ու հենց դրա վրա էր հիմնված այն հիացումը, որը նա վայելում էր։ Թոմաս Բուդենբրոկի հեղինակությունն այլ հիմնավորում ուներ։ Նա միայն իրեն չէր ներկայացնում։ Նրա մեջ հարգում էին նրա հոր, պապի և պապի հոր տակավին անմոռաց անհատականությունները։ Եվ իր սեփական առևտրական ու հասարակական հաջողությունները չհաշված, նա կարողն էր հարյուրամյա առևտրական փառքի։ Ճիշտ է, կարևոր էր նաև նրա անձնական անբռնազբոս, հմայիչ և անկաշկանդ վարքը, որով ներկայացնում և փայլ էր տալիս դրան, իսկ այն, ինչ ընդգծում էր նրա անունը, նույնիսկ իր ուսյալ համակաղակացիների շրջանում անսովոր համարվող ընդհանուր կրթվածությունն էր, որը ինչ ձևով էլ արտահայտվեր, միաժամանակ և հարգանք էր ներշնչում և հավասարապես օտարացնում էր նրանցից։ Հինգշաբթի օրը Բուդենբրոկների մոտ մոտալուտ ընտրությունների մասին կոնսուլի ներկայությամբ տարվող զրույցը առավելապես կարճ և գրեթե անտարբեր դիտողությունների բնույթ էր կրում, ըստ որում ծեր կոնսուլուհին վարվեցողության զսպվածությամբ իր բաց գույնի աչքերը անընդհատ մի կողմ էր փախցնում։ Բայց էլիտիկին պերմանե դերն էր, որ այնուամենայնիվ մերթ ընդ մերթ չէր կարողանում զսպել իրեն, պետական սահմանադրության իր զարմանալի գիտելիքներով փայլել, որի կետերը, հատկապես նրանք, որոնք սենատի անդամության ընտրությանն էին վերաբերվում, նա ուսանել էր հենց նույն մանրամասնություններով, ինչպես ժամանակին ապահարզանի կետերն էր սերտել։ Նա ազատ խոսում էր ընտրական ատյանից, ընտրողների կազմի և ընտրական տոմսակների մասին, ծանրու թեթև էր անում բոլոր հնարավոր պատահականությունները, բառացի և առանց կմկմալու մեջբերումներ էր անում հանդիսավոր երթումից, որը ընտրողներն են տալիս։ Խոսում էր անաչառ քննարկման մասին, որը համաձայն սահմանադրության ընտրական առանձին ատյաններում զբաղվում է այն բոլոր անուններով, որոնք մտցվում են թեկնածության մեջ, և աշխույժ ցանկություն հայտնեց Հերման Հագենշտրոյմի անձնավորության անաչառ քննարկմանը մասնակցելու թույլտվություն ստանալ։ Մի վարկյան անց նա հանկարծ խոնարհվեց և սկսեց եղբոր ափսեյում մրգահյութի սալորների կորիզները հաշվել. «Կլինի, չի լինի, կլինի, չի լինի»։ Եվ իր դանակի ծայրով կողքի փոքրիկ ափսեից նրանց մեջ գցեց չբավարարող կորիզը։ Իսկ ճաշից հետո այլևս ի վիճակի չլինելով իրեն զսպել, կոնսուլի թևից բռնած նրան մի կողմ քաշեց, պատուհանի մոտ։ «Օ, աստված, Թոմ, եթե դու դառնաս, եթե մեր ընտանեկան գերբը կախվի քաղաքային խորհրդի զինասրահում, ես ուրախությունից կմեռնեմ, ես կտապալվեմ գետին և իսկույն կմեռնեմ, այ կտեսնես»։ «Տոնի, սիրելիս, քեզ ավելի հանգիստ ու բարձր պահիր, ահա թե ինչ եմ խնդրում. Սովորաբար դա քեզ այնքան լավ է հաջողվում. Միթե ես Հեննինգ Դուրցի պես իրար եմ խառնվում. մենք առանց սենատորի էլ ինչ-որ բան ներկայացնում ենք. Եվ դու հույս ունեմ կենթանի կմնաս և մի, և մյուս դեպքում»։ Իսկ քննարկումները, ագիտացիան և կարծիքների պայքարը դեռ իրենց ընթացքի մեջ էին։ Կոնսուլ Պետեր Դոհլմանը, ցոփակյացը, որն արդեն կատարելապես քայքայման էր հասցրել իր առևտրական գործը, այն հիմա միայն անվամբ կար, և այժմ իր 27-ամյա դստեր ժառանգությունն էր ուտում, նույնպես իր մասնակցությունը բերեց դրանց, ըստ որում նա սկզբում Թոմաս Բուդենբրոկի տված ճաշի ժամանակ, ապա նույն առիթով Հերման Հագենշտրոյմի տանը դիմելով տանտերերին, հնչեղ ու աղմկոտ ձայնով նրանց երկուսին էլ պարոն սենատոր անվանեց։ Բայց Զիգիզմունդ Գոշը, ծերուկ միջնորդ Գոշը, մռնչացող առյուծի հանգույն դեսուդեն էր շրջում, և բոլորի մոտ պարտավորվում էր առանց ավելորդ խոսքերի խեղտել, պատառ-պատառ անել նրան, ով չի կամենում կոնսուլ Բուդենբրոկին քվյարկել։ «Կոնսուլ Բուդենբրոկը, պարոնայք, ա, ինչ մարդ է. ես նրա հոր հենց կողքին էի կանգնած, երբ նա 48 թվին մեն մի խոսքով թոքից փախած խուժանի կատաղությունը սանձեց. Եթե աշխարհիս երեսին արդարություն լիներ, հիմա արդեն նրա հայրն էլ, պապն էլ ու պապի պապն էլ սենատորներ եղած կլինեին»։ Բայց ըստ էության, պարոն Գոշի սիրտը այնքան կոնսուլ Բուդենբրոկն ինքը ու իր անձը չէին իր բոցերով պարուրել, որքան երիտասարդ տիկին կոնսուլուհին, ծնյալ Արնոլդսեն։ Միջնորդը դեռ ոչ մի անգամ նրա հետ բառ անգամ չէր փոխանակել։ Նա հարուստ առևտրականների շրջանին չէր պատկանում, նրանց սեղաններից հաց չէր կերել և նրանց փոխադարձ այցելություններով չէր պատվել։ Բայց, ինչպես արդեն նշել ենք, Գերդա Բուդենբրոկը դեռ հազիվ էր հայտնվել քաղաքում, երբ մռայլադեմ միջնորդի մշտական թախիծով ինչ-որ արտակարգ բան որոնող հայացքը արդեն նկատեց նրան։ Վստահ բնազդով նա իսկույն և այդ գլխի ընկավ, որ այդպիսի մի երևույթ ստեղծված է այն բանի համար, որպեսզի իր անուրախ գոյությունը թեկուզև մի փոքր լցնի, և ողջ հոգով ու մարմնով ուղակի ճորտի պես նվիրվեց նրան, թեև գերդան հազիվ թե նրա անունը գիտեր։ Այն ժամանակից սկսած, ինչպես վագրը սանձահարողի, նա մտովի անընդհատ պտտվում էր այդ ճղագրգիռ ու արտակարգ ներքաշված տիկնոջ շուրջ, որին ոչ ոք չէր ներկայացրել նրան, և այդ բոլորը դեմքի չարացած արտահայտությամբ, այն նույն նենգ ու հնազանդ կեցվածքով, որով նա փողոցում ի զարմանս նրա իր ճիզվիտի գլխարկն էր բարձրացնում։ Միջակության այս աշխարը նրա դեմ փակել էր հանուն այդ կնոջ զարհուրելի միստորություն գործելու հնարավորությունը, որի համար նա, կուզիկ, մռայլ ու սառը, իր թիկնոցի մեջ փաթաթված, սատանայական անվրդովությամբ ցանկացած պահի պատրաստ էր պատասխան տալ։ Նրանց ձանձրալի սովորությունները նրան թույլ չէին տալիս այդ կնոջը սպանության, ոչիրի ու արյունոտ նենգության միջոցով կայսերական գահի վրա բարձրացնել։ Նրան ուրիշ ոչինչ չէր մնում անել, բացի քաղաքային խորհրդում ընտրությունների ժամանակ նրա իր կողմից չարության փարգվող ամուսնուն քվիարկելը ու թերևս օրերից մի օր Լոպե դե Վեգայի դրամաների լիակատար ժողովածուն նրան նվիրելը։